اختيار أداة لق راديو ثيق. Ertiriniz xeyirli olsun, hormatli radio dinleyiciler. Şugun 2014-nji ýylyň 13-nji fevraly, hepdeniň penşenbe güni. Habarlar gündeligi we gözýetim gepleşiklerimize başlamazdan özel günüň täzelikleri bilen tanış bolun. Gepleşigi gözler alyp barýar. Aşgabat wagty bilen sagat 8:31 sany profsoyuzdan investorlardan we adam hukuklaryny goraýjy guramalardan ibarat topar Çekiýe Respublikasynyň prezidenti Miloš Zeman Özbegistanyň prezidenti Islam Kerimowiň Praga barmagyna eden çakylygyny ýatyrmagy çagyrýarlar. Guramalar çarşenbe güni çaýdan açyk hatynda Çekiýe Respublikasynyň 25 ýyllap gynamalary ulanmak siýasy garşydaşlary ýygyrlamak we pahty önümçülüginde mejburi zähmet gözüni ulanmak bilen özüni tanadan Karimowy çağırmagyna uly aladalanma bildirýär. Postsovet döwletlerine potensial ykdysady partnýor hökmünde garaýan Zeman Karimowyň saparyny ýatyrmajagyny aýdýar we tanqidçileri iki ýüzlülükde aýplaýar. Çekiýe Respublikasynyň öňkü daşary işler ministri we prezidentlige dalaşýar Karel Schwarzenberg Azat Ýewropa Adatlyk radiosynyň özüňi gullugy bilen söhbetdeşlikde prezidentiň Wezipeti Çekiýe Respublikasynyň bäkwetlerini öňe sürmekdir. Prezident Zeman özök prezidenti bilen gepleşiklerde Özbegistanyň türmelerindäki adamlar we beýleki meseleler barada gepleşse men hoşal bolardym diýdi.
The job of the president is to foster the interest of the Czech Republic.
Özbegistanyň prezidenti Islam Kerimowyň 20-22 fevralda planlaşdyrylan bu sapary onuň 2005-nji ýyldan beri Ýewropa 3-nji sapary bolar. 2005-nji ýylda Ýewropa Birleşigi Andijondaky gyrgynçylyklar sebäpli Daşkentde garşy sanksiýalar girdipdi. Çarşenbe günü Almatada gahar gazaba menen onlarça protestçi Kazakstanyň Milli Bankynyň öňünde protest geçirdiler we ýurdun milli puly teňeniň 19% çenli pese düşmegi barada gelinen resmi kararyň sebäplerini düşündürilmegini talap etdiler. Käbir protestçiler bankyň başlygy Kayrat Kalimbetow aýplap, oňa erbet sözler bilen sögdüler we onuň wezipesinden çekilmegini talap etdiler. Kalimbetowyň orunbasary Kuwat Kojahmetow protestçiler bilen çarşenbe günü duşuşdy we bahalaryň galmagyny öňüni almagy, şeýle aýtlaryň banklardan dollar dalan kreditleri bilen bagly meseleni öwrenmegi wada berdi. Seşenbe güni teňeniň hümmetiniň gaçmagyna ruhsat bermek kararyny ýygnan eden Kalimbetow dekabr aýynda milli pulyň hümmetsizlenmegine garaşylmaýandygyny aýdypdy. Çol bıraktın özünde de yurtta alış çalış nırkları bir Amerikan doları üçin 186 ve 200 tenge aralığında ıran attı. Duşenbe güne bir Amerikan dolarını 156 tenge satın alıp bolyardı. Halkara Olimpiýa Komiteti we Sankala Sport Oýunçy Halkara Federasiýasy Sankada tipýän sportçy Gürjistanly Nodar Kumaritashvilini ýatladylar. Gürjistanly sportmeniň ýogulmagyna 4 ýyl doldy. Nodar Kumaritashvili 2010-njy ýylyň 10-njy fevralynda Vankuverde geçen Olimpik oýunlary ýaňy başlanan distansiýada helakçylyga uçrapdy. Ol 21 ýaşyndady. Halkara Olimpiýa Komitetiniň metbuat wekili Mark Adamsyň aýtmagyna görä çarşenbe güni Kanadanyň Vankuver şäherinde Sankala Sport oýunçy merkezde gül gowşuluşda barat boldy. Mark Adams çarşenbe güni Soçideden bu çykyşynda sportmena Gürjistanda ýadygärlik dikme urunda Kumaritashvilinin maşgalaty bilen gepleşik geçirilýändigini aýtdy.
Today or indeed in 4 years time because we will continue to work with the family to come up with a really good line.
Çarşenbe güni Soçide geçen Olimpiýa oýunlarynda sanki bobsleýaly ýarışlarda Kumaritashvilini dymmak bilen ýatladylar. Ukrainanyň Poltava regionunda Ýewropa Birleşigine tarapdar aktivistleriň işine seriden sudya atyl öldürildi. Ukrainanyň içeri işler ministrliginiň çarşenbe güni aýtmagyna görä seşenbe güni akşam Kremenchuk şäherinde näwelli adamlar sudya Oksana Loboденkony atypdyr. 34 ýaşly Loboденko soň keselhanada ýogaldy. Geçen aýda sudya Loboденkonyň hökümete garşy çykyş edýän protestçileriň bir näçesini olaryň Kremenchuk şäher geňeşiniň binasyny basyp almakdaky rolu üçin suwdan öňe näçe günlük tutsak etmek barada karar çıkaranlygy barada habar berildi. Derňewçiler Loboденko garşy edilen hüjümiň onuň professional işi bilen bagly bolmagynyň mümkindigini bildirdiler. Қазақстанның Сауды Чаршенбе Униурдың орынмақ министрінің орынбасарыны парақорлық үлін бағылы еш ойынша 20 февралы ченлі Саудтан өң түрмә тұсағылығына хөкіметті. Генерал Бақхат Майкеев сейшенбе уни тұсағ әділді. Дерінгімчілерің айтмағына өре Майкеев 1,5 миллион доллар мөтшөрді пара алмақтай планяр. 2011 жылың сентябр айындан өәрі орынмақ министрінің орынбасары өзіпесінде ішлен Майкеев соңқайларды пара алмақтай планып тұсағ әділін екетәк йоқыры өзіпілі ел Чедел. Декабр айында Қазақстанның хова күштерінің башлығының орынбасары генерал Аскар Булдешев өз вазипасынан қиянатшылықты пайдаланмау үшін 8,5 жыл түрме тұсағылығына хөкім етілді. Июль айында Қазақстанның харби өпченчілігі дарасының өңкі елбасшысы генерал Алмаз Асенов 11 жыл түрме тұсағылығына хөкім етіліпті. Сочида Олимпиада көрілін таярлықлары танқид етмегі өлен танимал тивиғаты ғоруыз активист 3 жылық түрме тұсағылығына хөкім әділді. Регионың пайтақты Краснодар шәкәрінің суды Чаршенбе үні Евгений Витишконың үзіленмесіне ерет әтті. Демірғазы Кавказды тивиғаты ғорама көнші ғораманың ағзасы Витишко Сочида Олимпия десхаларының ғорлышығы өлен бағылылықта жайларың хем биналарың юмрылмағы себәпли хәкіметлері ачық танқид